Ýetliýär adatlyk radiosu. Ertirimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Kraňda studiýada süýlen men ýogşanan Nurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 14-nji mart hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamy, ýagny geçen hepdeniň esas temalaryna gysgaça synmaly hemde dünýä türkmenleri atly ýürüýte gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinle. Birleşen Ştatların Döwlet Sekretary John Kerry 13-nji martda Parijde Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat başlygy Federico Mogherini bilen birlikde Fransiýanyň, Britaniýanyň, Italiýanyň we Germaniýanyň daşary işler ministrleri bilen maslahatlaşdy. Bu duşun gün tertibindäki esasy mesele Birleşen Milletler Urumasynyň howgunlarlygyny Jenewada Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimi bilen Siriýanyň oppozisiýa toporlarynyň wekilleriniň arasynda 14-nji martda başlanmaly gönnel parahatçylyk gepleşikleri boldy. Bu gepleşikler Siriýanyň hökümet güýçleri bilen oppozisiýa söwgüşçüleriniň arasynda baglaşylan arga ýarasyny berkitmegi maksat edinýär. Al-Qaýda jeňçileri we öýlerini Islam döwleti diýip atlandyrýan toporyň söwgüşçüleri bu ýarasyň arasyna girdilmedi we olaryň Jenewa gepleşiklerine wekilçiligi bolmaz. Ortiýetiň Jenewadaky diplomatik missiýasy BMG-nyň Moskwadaky adam hukuklary edaratynyň ýapylýanlygyny tassyk etdi. Bu habar 12-nji martda Ortiýetiň Ryanovost habarlylygy tarapyndan ýaýradyldy. BMG-nyň adam hukuklary baradaky ýokary komissarlygy bu habara badawat hiç bir düşündiriş bermedi. Ryanovostynyň ýazmagyna görä Ortiýetiň ilçisi Aleksey Baradavkin adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygyň Ortiýetde adam hukuklary guramalaryny döretmäge kömek edenligini we bu guramanyň Moskwadaky idaratynyň ýapylmagyna hiç bir üýtgeşlik görmeýändigini aýdypdyr. BMG-nyň adam hukuklar komissary Zeyd Rad Al-Hüseyin 10-njy martda Kremlden Ortiýetiň bu edaratynyň Moskwadaky ofisini ýapmakçy bolýanyny barada aşarat gelenligini aýdypdy. Demirgalyk Gunwatar Pakistanyň 12-nji martda çökön kömür kanyny adyndan 7 magdançy kerek boldy. Yeni 2 magdançy bolsa henidem tapylmaýar. Owgan serhedine golay Oroklay tire trawyna yerleşen kömür kanynyň çökmegine agyr ýagan ýagyş sebäp bolupdyr. Etrawyň ýokary derejeli hökümet resmiýeti Zubayr Khan 26 magdançynyň halat edilendigini, emma ýagyşyň halat ediş işlerine päsgel berýändigini aýtdy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň Respublikan prezidentligi kandidaty Donald Trump 2016-njy ýylyň prezident saýlawlaryna Respublikanlaryň esas kandidaty bolmak ugruna ses berişligiň soňky tapgyryna agyr ýeňilişe sebäp boldy. Florida senatory Marco Rubio onu Amerikan paýtagtynda Trump'ın 13.8% gollaw bilen 3-nji bolan ýerini aňsatlyk bilen ýeňmegi başardy. Washington aglaba demokratlaryň şäheri we hasabalan saýlawçylaryň 6% respublikan bolup durýar. Gunwatardaky Wyoming ştatynda Texasyň senatory Ted Cruz Trump'ı seslerin 66.13%-ni almak bilen tozana gardy. Rubio bu ses berişlikde seslerin 19.5%-ni gazandy. Trump bolsa 3-nji bolup bari ýogy 7.2% ses aldy. Irak'ın Bağdat'ta hükümeti öğlerinin İslam devleti atlandırıyan cengçilerin Demirgalık'ta Kirkuk şehrinin olayına kimik hücum edenliğine ediyar. 12. Mart'ta hücum bir neçe günü içinde edilen ikinci kimik hücumdur. Irak resmileri Taza şehrine karşatılan toplardaki zehirli maddelerin İslam devleti cengçilerine karşı koşayan Şay milisiyasının ağdatının 3 yaşlı kızını öldürenliğine ediyarlar. Olar bu hücumlarda Taza'nın yeni 60 yaşayıcısının ecir çekenliğine aittiler. Yüzlerce adam oldu, kaçmalı oldu. Warszawada we Polsanyň beýlik şäherlerinde müňlerçe demonstrasiýaçy hökümetiň ýurdun konstitusiýa suwudyny ysmat eden çäreleriniň garşy protest bildirmek üçin ýörüşe çykdy. 12-nji martdaky demonstrasiýa dekabrda hökümet başynda Kanun we Adalet partiýasynyň gollan kanun ýöredişlerine garşy urulan protestden bäri iň uly ýörüş boldy. Tankyçylar bu kanun ýöredişlerinin konstitusiýa suwudyny hökümet ygtyýarlygyna gödäkçilik etmek ukyýyny gowşadyanyna aýdýarlar. Polyak paýtagtynda 50 000 çemet adam ýurdun konstitusiýa suwudynyň binasynyň öňüne toplandy. Beýlek şäherlerde hem protestler guraldy. Owgan jeňçi topary Hezbe İslami özüniň hökümet bilen gepleşiklere taýýardygyny aýdýar. Ýakasy gaýyşly uruş serkerdesi Gulbeddin Hikmetýarynyň ýolbaşçylygyndaky topar 13-nji martdaky beýanatyny özüniň parahatçylyk isleýändigini aýtdy. Abbasanyň döwlet departamenti hikmetýar Talibany we Al-Qaydany gollanyň üçin terrorçylar sanawyna girdipdi. Emma Amerikan we Uwan resmiýetler soňky bir näçe ýylda uruş soňlamagy kömek etmek üçin Hezbi Islamy toparynyň wekilleri bilen duşdylar. Hikmetýar geçen ýyl öz eýerjilerini Talibana garşy töwüşde Islam döwlet toparynyň jeňçilerini gollamagy çağırdy. Bu toparyň 13-nji martdaky beýanatynda ýene iki agdalaryň global terrorçylar sanawyna goşulanyny üçin Washington tanqid edilýär. İran geçen ay Orta etilen Saudi Arabistan'ın arasında nevtin global ardanlamağını toktatmak için gelinen ilalışk sebepli öz nevt önümçülüğünü dondurmak niyetinin yoktuğunu etti. İran'ın nevt ministri Bizan Namdar Zengen'e 13. Mart'ta Prestevede verilen çıkışını beylik nevt önüreyen yurtlar bizi öz günümüze koysun neydi. Zengen'e Tehran'ın nevt çıkarmasını kemel etmek aradı. Dine gününe 4 milyon baril nevt öndürüp başlağından son fikir edecektiğini etti. İran davali yadır programma sebepli Tehran'a karşı girilen günvatar sanksiyalarından olal gününe şeyle meçhördü nevi tönür yerdi. Zangene ön nevi dönümçülüğünü dondurmağın değişme olacaktığını İran'ın öz yitiren bağlar payını izin almak isleyenliğine aydıptı. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen siz ýogsuna Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýärs, azatlygyň tolkunlarından ayrylma.